Jien Farja Ġobox nisem ilkom għal program Tmiem il-Kolonializmu l-Istazzjon Campus FM. Għedin niddiskutu is-sena 1958 il-bażi tal-diskussjoni tiegħi mal-Professur Pirotta il-kotba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964 għedin fit-tielet volum kif għadna kif minni segwina regolarment jaf kif għadna kemm il-darba. Ġo, aħna f'daw l-aħħar ġimgħat konna qed niddiskutu l-iżviluppi politiċi, konna qed niddiskutu l-konferenza li saret f'Londra u għalija marru tliet partiti li ddiskutew mal-Gvern Ingliż imma b'mod separat qatt maltaqgħu kollha f'Salt. Kienet l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż li l-konferenza ma tirnexxix imma qisu waħħalha fuq il-partiti politiċi Malti li ma tirnexxix u naħseb dalha nirnexxielu. U forsi jissa li dorna fil-dettall fuq l-iżviluppi politiċi li waslu fis-saq ma wasalna mkien, immorru ftit lura issa u niddiskutu kwistjoni oħra importanti. Għax hekk f'Londra kienu qed jitkellmu dwar il-futur politiku tal-pajjiż, il-Helsin, din il-kwistjoni tolqot il-ħobs, il-kwistjoni tat-tarsna. Bien għad semmu xi ħaġa l-aħħar darba. Imma iktar b'mod ta' introduzzjoni u llum nissuġġerix nitlu ftit fid-dettall. U kif il-Gvern Kazjuni, u l-Gvern Ingliż għall-Gvern Kazjuni kienet il-key player għax kienet l-ikbar juni li kienet fit-tarsna.
Eżatt. Però ġew qabel ma nidħol fiha nixtieq nagħmel rimarka żgħira dwar xi ħaġa li għadek kif qatt inti, naħseb ta' min nagħmlu daqsxejn ċara din. Inti qatt korrettament li l-pjani tal-Gvern kienet li l-konferenza tfalli. U l-irnexxielu li waħħal fil-Partiti Maltin. Irnexxielu fis-sens li hu seta' jirrappreżenta li l-konferenza fallit inħabba l-Partiti Maltin fil-Parlament Ingliż. Però ma kienx xi ħaġa li rnexxielu jbieħ lill-poplu Malti, dinha importanti naħseb nagħmluha. Infatti il-perjodu ta' Direct Rule mill-58-62 huwa perjodu fejn iktar me għaddi żmien, iktar l-Ingliżi jitilfu l-fiduċja ta' aktar nies f'Malta. Għaldi jiena naħseb ta' min iżommu f'moħħna
għax naħseb ukoll. L-argument li beda jagħmel il-Gvern Ingliż ma kienx kredibbli wis f'Malta fis-sens li l-argument li qisu jrid jieħu ħsieb l-interessi tal-Maltin iktar minn Malti, ma naħseb kien kredibbli mal-Maltin.
Kien biss kredibbli ma' dik il-porzjoni li kull ma kienet għaddi żmien, kemm kienet għadha porzjoni mhux ħażin, però kienet porzjoni tal-popolazzjoni li kienet qed tonqos u kompli tonqos ta' dawk li kienu jaraw fl-Ingliżi l-uniku tagħha. Kien għatfadal ħafna
f'Malta. Sa l-indipendenza.
Eżattament.
Kien daw jgħidu l-immutu bil-ġol jekk nieħdu l-indipendenza.
Imma xorta dak in-numru kien bil-mod il-mod qed jonqos.
Ma nagħmlu għat-tarsna. Issa
ġew okkażjoni kienet telat delegazzjoni ta' ġewwa okkażjoni fl-istess żmien biex tiddiskuti dwar it-tarsna, delegazzjoni mexxija minn ġewwa Tard Kingswell, segretarju ġenerali u kellu wkoll tliet membri tas-sezzjoni tal-ammiraljat, kien hemm Joe Borch kien il-President tas-sezzjoni tal-ammiraljat, kien hemm sul Montebello u sul Profitera. Dawna kienu ovvjament insibuhom f'dal perjodu involuti f'dak kollu li qed jiġri. Ma tarsa. Issa ġew okkażjoni kienet qiegħda f'pożizzjoni delikata ħafna. Iwa l-delegazzjoni li kienet l-Ingilterra kienu għamlu kemm felħu biex jaraw jistgħux isibu l-għajnuna tat-TUC Ingliża. Ġew okkażjoni kellha relazzjonijiet mill-qrib ħafna mat-TUC.
Issu kif il-Labour Party jipprova jsib l-appoġġ tal-Labour Party Ingliż.
Eħe, imma it-TUC il-Labour Party Ingliż qed tgħid.
Le, il-Labour Party għaw Malta kif jipprova jsib l-appoġġ tal-Labour Party Ingliż. U l-ġew okkażjoni għaw Malta qed jipprova jsib l-appoġġ tat-TUC Ingliż.
Iva, però ma kienx l-uniku union li kienet tagħmel hekk, pereżempju kellek il-Civil Service Associations, pereżempju dak il-rappreżentativi dokjar, li kienu membri tas-Civil Service Association Ingliża. U dana kien jagħmel ċertu sens, għaldiri ma kienx sempliċiment kif kienu. U kif għadu sallum kultant jiġi impinġut minn xi kittiba bħala qed iħarsu lej trade unions Ingliżi għax huma Ingliżi allura aħjar. Le, għax huma kienu jemnu u kien hemm iktar minn darba u tnejn meta dara fil-fatt ekseħ. Li jistgħu jużaw it-trade unions Ingliżi biex jagħmlu ċertu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż.
U javvanzaw il-kawża tal-Maltin. U javvanzaw
il-kawża tal-ħaddiema Maltin. Irrid ngħaġġlak. Issa minn naħa tat-TUC ma tantx tid-darba ħadu sollief il-Gvern Union. L-ewwel ħaġa l-kwistjoni kbira li kienet tfaqqat wara r-rundown Ingliż, speċjalment tan-Navy, kienet jolqot it-tard snar Ingliżi b'mod ħafna drabi iktar ħażin milli kien se jolqot it-tard snar ta' Malta.
Allora, naħseb it-TUC Ingliż jekk ikollu jagħżel bejn miżura li ħadam il-ħsara l ħaddiema Maltin ma ġiet lil ħaddiema Ingliżi. Jagħżel dik.
Mhux hekk. U allura dawna waqt li pruvaw tuhom ċertu pariri kif forsi jistgħu jiħħandiljaw in-negozjati, mhux għax Joker's Union taġ, Joker's Union kellha tin tajjeb ħafna f'dar il-perjodu. Kellhom son xi pariri partikolari. Imma iktar minn hekk ma ħadux fuq diri, dana backing ħadu bil-diskors jiddispjaċina hekk u hekk u anke kien hemm xi żewġ individwi minnaħa tal-Kunsill tat-TUC li tkellmu privatament anke ma' membri tal-Oppożizzjoni fl-Ingilterra biex jippruvaw jagħmlu ftit pressjoni però fir-realtà ma ħareġ xejn minn hekk. Issa, f'Malta kellha żewġ problemi Joker's Union. Apparti il-problema kbira tad-dok, kellu li parti minnha, żewġ problemi tagħha x'kienu. Ma kinitx l-uniku Union fit-tarzna, fis-sens li dikellek fit-tarzna ħaddiema industrijali u dak li mhux industrijali. U kien hemm il-unions ta' dawk il-ħaddiema li mhux industrijali. U daw kienu diġà qed jinnegozjaw dwar il-kondizzjoni tax-xogħol tagħhom. Dana kienu ħadu l-linja li jdina ġejja l-bidla u allura huma se jinnegozjaw.
Jiġifieri ma kienx hemm front komuni bejn il-unions.
Le. Waldi dik waħda mill-affarijiet, allura Joker's Union irrid toqgħod attenta. Li ma sibx li
għamlu
ftejn u jibgħat. Barra minn hekk, kien hemm realtà importanti ħafna Joker's Union. U din realtà kienet realtà element politiku qawwi ħafna, fis-sens li l-maġġor parti tal-membri tagħha fid-dockyard kienu jappoġġjaw il-Partit Laburista, kienu Laburisti, kienu xi wħud mill-iktar segwaċi għawija tal-Perit Mintoff bħala il-mexxej tal-partit biex ngħidlek ħafna minnhom kienu forsi iktar mintoffjani milli kienu Laburisti biex nipprova nispjega din.
U iktar kienu Laburisti milli kienu membri tal-Joker's Union.
Eżattament. Allura kien irid joqgħdu attenti wkoll li waqt li Joker's Union kienet taf u l-mexxejja tagħha kienu jħossu għalej din responsabilità li jridu jiddefendu l-interessi ta' ħaddiema membri tagħhom. Però ma rridux inqabdu fix-xibka li jieħdu passi li jistgħu jiġu interpretati bħala li qed jaqsmu il-movement tal-ħaddiema biex kif kien jissejjaħ u għalhekk jisfgħu taħt il-mira tal-mexxej tal-Partit Laburista Don Mintoff. Dina kienet realtà li kienu rridu jqogħdu attenti ħafna.
Jiġifieri rridu jinnavigaw bi ħafna naħat. Kontrastanti.
Skoll law, skoll lem, skoll kullum kien.
The situation inside the dockyard was volatile. The majority of the industrial workers, whether unionized or not, were ardent Mintoff supporters. If a public clash with the MLP materialized over the dockyard, the members of the Admiralty Section Executive, as well as many members of the General Council, would become vulnerable to both verbal and physical attacks. Yet union officials could not shed their responsibilities and knew that they would better be able to protect their members' interests by entering negotiations before rather than after the dockyard transfer took place. They became determined to do something.
Jiġifieri hawnhekk tispjega b'mod ċar. Min naħa waħda d-diffikultà, min naħa l-oħra determinazzjoni tagħhom li jimxu. U kif kienu jimxu?
Ma ninsewx però. Għax dina importanti u hawnhekk jidħol l-importanza tagħha, l-inċident li kien ġara fl-1957 meta il-Joker's Union kienet sejħet dak ir-rally nazzjonali fuq il-Fosos tal-Furjana li Mintoff kien dawwar każi meeting laborista u nqala l-inkwiet u li meta protestat.
Ta' protesti
bejn l-sezzjoni ta' Joker's Union u Mintoff. U meta l-eżekuttiv tal-registrazzjoni kien kien il-protesta, Mintoff kien għal li daw jgħatjuru nuqqas ta' fiduċja fih, li ma kienx il-każ, ir-reżenja minn Prim Ministru, sala daw ġew taħt pressjoni u anki ġew fizikali manhandled sakemm dawna fil-fatt ħadu lura li tagħhom. Dik kienet realtà u kien hemm ħafna dwarha. Issa, meta l-Union kienet talbet biex tibgħat delegazzjoni Londra biex tiddiskuti il- levels of employment għattara u għet nuża dal-nikwa tal-phrase li kienu għalu biex turi il-bizal kibir li kienem li jitkeċċew numru kbar ta' nies. Għaldi dik waħda mill-ewwel li qed iżżomm il-levels of employment il-Juni. U mbagħad tridet iżżomm il-kundizzjonijiet li ma jkunux qal minn tal-ammiraljat milli għandhom u tara wkoll xi prospetti kienem għall-futur jekk hux sempliċement se jkun xi attentat at short term privatization li mbagħad fallit il-kumpanija mhux tortana se nagħmlu. Dawna kienu problemi kbar, problemi reali.
U kbar għax kienu problemi mhux biss tat-tarzna, problemi nazzjonali, nħabba daqs kbir tat-tarzna u l-eluf ta' nies li direttament u indirettament jiddependu għaliex minnu.
Eżatt. Issa il-Korea Office mill-ewwel aċċettat it-talba tal-Ġerarkes Union għax kellha tir f'moħħha. U t-tir kien li jekk jista' jkun jiddiskutu l-kussjoni tad-dokjat mal-delegazzjoni tal-Ġerarkes Union qabel ma jitilgħu il-partiti politiċi hemmhekk. Allora biex ngħidlek li l-partiti politiċi jekk kienu nixxilhom jippreżentawhom fatt akkompli.
Biex nerġgħu anke fakru semmi aħna waqt li konna qed nitkellmu fuq il-ġarra l-partiti sa issa qed nagħmlu backtracking, jiġu għamilna rewind u morna qabel saret il-konferenza politika kif għad fil-bidu ma minn forsi qed tisma'na issa tkun iktar ċara.
Però fir-realtà dal-pjan sfaxxa fix-xejn meta min tuf għamilha ċara li hu rid itella żewġ membri tal-Ġerarkes Union bħala parti mid-delegazzjoni tiegħu stess. Peress ma kienx pożizzjoni jgħidulu le, il-Colonial Office, xwara kollox, jekk inti tilab delegazzjoni affari tiegħek il-min.
Il-min ta' Zelfija.
Ta' Zelfija. Il-pjan tagħhom li jkunu diġà ddiskutew id-dokjard u sar irmit. Għal-dedika kienet ħaġa.
Kienet mossa intelligenti minn għata minn tuf ħafna.
Kienet iżgur. U kienet ma forsi mhux biex dak il-pjan tal-Colonial Office jisfaxxa, x'naseb għalkemm seta' kemm suspett, naseb ħadd ma kien jaħ bih il-pjan. Imma għalmin taf kien importanti wkoll li juri li hemm għaqda bejn il-Ġerarkes Union u il-Multi Labour Party flanijiet tagħhom dwar id-dokja. Dik kien importanti ħafna. Id-delegazzjoni meta telat fil-fatt intaqgħet erba' darbiet ma' membri tal-Colonial Office. Ma kienx hemm biss membri tal-Colonial Office preżenti, kien hemm ukoll il-membri tal-ammiraljat. Anke ħasem f'meetings Lord Selkirk li kien il-First Sea Lord dak iż-żmien ġifier il-Ministru responsabbli mill-ammiraljat.
Lord Selkirk added that the action which was being taken in Malta to ameliorate the effects of the closing down of the dockyard there was without parallel elsewhere. He informed the GWU representatives that of the estimated 12,800 to 13,200 at present employed on the base and in the dockyard, some 6,000 would continue to be employed by the Admiralty until the end of 1960, and that of the remainder, 6,000 would be employed by Baileys. The balance of 800 to 1,200 included employees from the United Kingdom, and it was likely that the wastage which occurred in the ordinary way would make a further considerable reduction in the gap. There was every reason to believe that the expectations of alternative employment would be fulfilled. After 1960, there was likely to be a reduction in the estimated number employed in connection with the naval base, but this was estimated as not likely to exceed 500 in the following 2 years.
Kif ponġija jisu mem krizi ta' xejn?
Dik kienet il-pożizzjoni Ingliża li sibna soluzzjoni. Issa da reading beda billi smajna li Lord Selkirk added. Issa added to what? li kien zid kien li dana beda għall-omara, ejja namlu xi ħaġa ċara. Memxejn li se jbiddel situazzjoni li n-numru ta' ħaddiema jaħdmu l-ammiraljat se jonqos. Ulduri jekk intom se tiġu titkellmu biex ma jqosdak in-numru li ħaddem se nitilfu żmien għax ma ħnissa naslu. L-ammiraljat żgur mis-se żomm dak l-ammont ta' ħaddiema m'għandix flus, mis-se jkollha flus biex iżommu.
Ġifieri dar qed jgħidlhom isma' aħna ħana tud daqqa. Issejja naraw kif nagħmlu nkuxini hawnha.
Però ir-risposta ta' Kingswell kienet ċarissima l-istess. Allu foldin inti għattinna niġu hawnhekk biex naġu nsimgħu repetizzjoni ta' dak li lkom tgħidu u biex noqogħdu nibnu kollox fuq ħafna speranzi li kollox se jmur tajjeb u moħħna mistriħna ġew ninżlu. Dak ġejna hawnhekk, aħna ġejna xejn ukoll. U din is-sitwazzjoni li m'aħniex se naċċettaw. Jekk tiduna naċċettaw li hemm bażi fuq x'niddiskutu, fuq il-linji li inti qed issemmi, mela ibdew tuna figuri u rapporti u studji seri wieħed se ħares li u jevalwhom u jekk dawn jeżistu u aħna nistgħu nevalwahom, allura nkunu ikonna fejn aħna fejn aħna nistgħu nimxu. Id-naħa ta' in-naħa Ingliża kienet xejn kurjuża u fl-istess ħin kważi perikoluża, fis-sens li għallu qed intilhomkom il-figuri. Imma konsistentament għat-talba tal-Jerrica's Union li dawn il-figuri li qed jingħataw dawn il-previsti li qed titresqu ikollhom il-backing ta' xi ħaġa xjentifika fuq xi nħadmu, dana qatt ma ġi. U fil-fatt li kienet jiġri kien li l-Ingliżi kienet jistennew Jerrica's Union awtomatikament jaċċettaw il-premessa li kienu qed iresqu li sal-1961 l-aħħar tal-1960 se jkun hemm xogħol żgur garantit għal 6,000 li sebqa' wara mal-ammiraljat wara l-bidu tal-61.
Joqgħod 500 jgħidu.
U kien twil għaw żmien twil ħafna biex wieħed jibda jikkalkula qalu tajjeb. Minn dawn ikollok il-Baileys qed jieħdu il-ħaddiema l-oħra u dana hemm futur tajjeb moħħok mistrieħ m'hemmx għalfej
m'hemmx għalfej
toqgħod tinkwita. U ma qogħodx indaħlu l-politika għallok għax wara kollox il-futur ekonomiku ta' Malta huwa ħafna iżjed importanti mill-politika. Aħna se waqfu transfer committee għallu biex naraw in-nies li sejġu transfert minant
mit-tarsna
għal-Bejli, mill-ammiraljat għal-Bejli, u aħna kollu nistgħu nimxu minn hemmhekk.
Dar reading li ħan nisimgħu issa, x'inhu l-qalba tiegħu, x'għan ngħidu?
Ir-reazzjoni ta' Jerrica's Union għat-Transfer Committee u dak li
l-risposta Ingliża. Ħan nisimgħu l-qari.
The Transfer Committee, said Attard Kingswell, would be concerned with terms of employment, etc., but would not be in a position to work out a more detailed analysis of the Admiralty work that would be available for the commercial dockyard after the end of 1960. And, asked Borge, what would happen if the dockyard project failed? Lennox Boyd replied that the Admiralty could not be expected to underwrite the risk, although Her Majesty's Government would have to think again if the failure occurred otherwise than on account of the non-cooperation of the people of Malta. The official position was reiterated by Lord Perth at a second meeting with the Union delegation. His statement ended, "Decisions to close naval dockyards had to be taken elsewhere. The Bermuda dockyard had been closed down, and those in Hong Kong and Sheerness and Portland were in the process of being closed. At Trincomalee, the decision to close down the dockyard left 5,500 with no alternative employment. None of these places had received anything like the assistance that was being given to Malta. Although substantial assistance, financial and otherwise, was being given to the project by Her Majesty's Government, it was a commercial enterprise and would run the normal commercial risks accentuated by its dependence on attracting new trade to Malta."
Meta tisma' naħseb ir-risposta tal-Gvern Ingliż għall-mistoqsijiet leġittimi tal-Jerrica's Union.
Leġittissimi fil-Gvern,
tiksaħ.
Żgur.
Għajdali għajt jgħajt u sma, aħna mellek ħafna postijiet oħra. Għawek kan għamlu nqas mill-li għamlu postijiet oħra għana jnukom, mela u dukwiti.
U biex hekk biss, dana s-intendiet jinsa, totalment, jinsa x'jaqbillu jinsa, ovvjament, Lord Perth, meta jgħidan, li il-policy Ingliża għal 150 sena f'Malta kienet li l-ekonomija Maltija tispiċċa dipendenti fuq l-infieq tad-difiża għad-difiża Ingliż jiġifieri issir is-seftura tal-interessi l-interessi tad-difiża Ingliżi. Issa għax l-interessi m'għadhomx dak li kienu, għax il-flus available m'għadhomx dak li kienu, qed nagħmlulkom pjaċir jekk aħna nippruvaw intaffu is-sitwazzjoni. Dan argument imperialist li assolutament ma jistax jiġi aċċettat u ma setax jiġi aċċettat. Imma minnaħa l-oħra dinha l-problema kienet, oħrajt ma taċċettax l-argument. Imma x'tagħmel?
Għandek għadha jkeċini x'tagħmel.
Anki jekk inti taqla kemm għall-aħla inkwiet fil-pajjiż għadha pitgħada. Da qed issettilja. Għadha pitgħada in-nies jridu fejn jaħdmu. U fejn se jaħdmu?
Is-sitwazzjoni kienet tibsa' ħafna għall-pajjiż u għall-ġenru kieżwin qed tinnegozja.
Kienet mhux tal-li jibsa ġew, naħseb li kienet sitwazzjoni li d-diffikultajiet tagħha naħseb qatt ma kienet ġiet iffaċċjata minn xi unie f'Malta. Dina naħseb ta' min ngħidha. U s-sitwazzjoni politika fil-pajjiż m'għamlitix jaħfef xejn għall-ġenru kieżwin.
Is-sitwazzjoni politika fl-imsens.
Għax inti għandek il-partiti politiċi, iż-żewġ partiti politiċi l-kbar. U bħafna iżjed insistenza u saħħa l-Malta Labour Party li assolutament ma tridx kooperazzjoni ma' Bejlis. U l-ġewwa kieżwin kif diġa spjegajt fil-programm, kienet toqgħod attenta ħafna x'passi tagħmel u iktar u din naraw li meta waslet għad-deċiżjoni li issa kif jgħidu l-Ingliżi the die is cast m'hemmx tagħmel, irridu nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-ħaddiema. Jgħid ħadd ieħor ma nistax nibqgħu ma narfux il-verità li issa Bejli huwa bniedem li bil-fors iridu ndiskutu miegħu, tagħna qalu huma x'inhu mar-riski, hiex in il-pożizzjoni politika,
ir-responsabilità
il-Ġewwa Union. Il-responsabilità politika tagħna hija lejn il-ħaddiema u aħna se nimxu biex niddefendu dawk l-interessi.
Jiġri hawnhekk fejn kienu qed jiddifqgħu jagħmlu diverġenza mill-Partit Laburista.
Eżatt. Issa, sa' tant, meta ġej għal-meetings l-oħra maġġera kazzjoni, kienu bdew ukoll issa it-taħdidiet politiċi f'Londra.
Dawk li rajna fit-tula.
Allana u l-gvern Ingliż qed jipprova waħda mill-linji li jieħu issa ma ħallux dak li qed jiġri fit-taħdidiet politiċi b'xi mod jaffettwa it-taħdidiet li qed isiru dwar id-dokjat. Tagħmlux dal-iżball dan il-parir tiegħu. Barra minn hekk, ipprova l-ammiraljat ibbieħ b'mod qawwi ħafna l-ottimizmu kbir li kienet jimxi bih Bejli. Bejli kienet qed jitkellem b'ton ta' ottimizmu li tittara l-istqarrijiet tiegħu li kienet joħroġ dak iż-żmien.
Fuq suċċess li hu kien qed jgħid ħajjagħmel mit-tarsa.
Mit-tarsa, kważi suċċess garantit. Il-pożizzjoni ta' Bejli kienet pjuttost ikkooperaw miegħi u moħħkom. Mistrieħ. Ma jiena ministen keċinis, jekk ma jkollix biżejjed xogħol fit-tard sna għan-nies li hemm preżenti, jiena se noħloq industri oħrajn, u fi żminijiet meta x-xogħol fit-tard sna jkun patut, nista' nuża anke dal-ħaddiema f'dawn l-industri allura kommerċjalment jien ma kux qed inħallasom ta' xejn ikun nista' naffordja l-inżommu.
Dak, forsi b'da l-messaġġ pożittiv, ottimista, se jagħmlu li trid ta' Bejli li mhux bil-fors kien korrett u laqas kien qiegħed jittieħed bħall-Evanġelu mill-Maltin.
Ma kienx żgur għalhekk.
Intemmu l-programm tal-lum, nirringrazzjak ġew, nirringrazzja li semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom nagħmlu appuntament magħhom bħal-lum ġimgħa fejn inkomplu niddiskutu l-iżviluppi li saru saħħa.